Ali Heymen'in sahip zamanım Hardasan güzel bir nağma seslendirdi ki, aziz dostlarımız, bu güzel günlə cümə günündə və bir daha da deyirik ki, bu güzel gününüz, cümə gününüz mübarək olsun inşallah, dəyərli soruşdurasınız. İstəkli dostlar, bura Aranda Yaşa Həyat Verilişi ilə qulluğunu sayıb və bizim verilişimizin davamı vardı. Mən verilişin əvvəlində istəkli dinləyicilərimiz bir məsələyə də toxundum. Dedim ki, bu günləri biz əsasən ümidlə bağlı söhbət edəcəyik. Həyatda ümidin nə qədər təsiri vardı? Yəni, təbii ki, bu təsirsiz ötüşmür. Amma bəzi insanlarda ümid biraz azdır, bəzi insanlarda ümid çoxdur. Bunun da müəyyən bir səbəbləri vardır. Amma ümidin bizim həyatımıza hansı bir təsiri ola bilər? Sizə bizə fikir söyləyin dostlar, 00989-136-421-3620 bizim WhatsApp-dakı nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir və sizdən də dəvət edirəm ki, bizimlə qalasınız, bizdən ayrılmayasınız. Deyir ki, mənim çətinlikdə yaşadığım günlər çox olub. Mümkündür ki, bəzi günlərdə ac qalmışam heç. Yeməyə çörək tapa bilməmişəm. Amma heç vaxt gələcəyə ümidimi əldən verməmişəm. Bəli dostlar, bu sözü deyən insanlara biz mərhaba deyirik, afərin deyirik, çox sağ ol deyirik. Ümidi əldən vermək olmaz. Ümidi əldən versək biz, onda həyatda çox şey əldən vermişik. İstəkli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, alimlər, dahilər, ekspertlər deyirlər ki, ümidsiz yaşamaq puç bir yaşamaqdır. Yəni, onda bizim həyatımız öz mənasını itirir. Artıq üzücü olur bu həyat. Artıq bu həyatdan biz həzz ala bilmirik, ləzzət apara bilmirik. Çünki ümidimiz yoxdur, bilmirik, sabah qalacaq, öləcəyik. Əlbəttə ki, ölüm, qalım, hamısı Allah əlindədir. Amma bizim də gələcəyə bir ümidimiz olmalıdır. Ümid bizi gələcəyə doğru aparır. Ümid bizi ruhlandırır və bizdə böyük bir enerji yaradır. Bəli, hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, arzu edirəm ki, hər zaman həyatda ümidiniz olsun, yəni ümidlə yaşayasınız. Yəni, insan ümidi olmasa, təbii ki, bu insanda məyusluq yaranar və bu məyusluq, təbii ki, ümidsizlik onda yaxşı hallara yetirib çıxarmayacaq. Bizim sırada başqa bir bölməmiz vardı. Yaşayış bacarıqları, həqiqətən çox gözəl bölmədir. Mənim hörmətli əməkdaşlarım bu bölmədə çox gözəl incə məqablara toxunurlar və bizə ekspertlərin, tədqiqatçıların rəylərini çatdırırlar. Bu günlərdə mən hörmətli əməkdaşım Məhəmməd Azəri gəliblər verilişimizə. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Hörmətli əməkdaşım, cənab Cahandide, məndə siz salamlara.
Çox sağ olun.
Halınız, əhvalınız
çox
inşallah olun, ki, yaxşı olsun.
Siz necəsiz, yaxşısınız.
Minnətdaram, sizi görəndə elə məndə şad oluram.
Niyə, niyə?
Sənin üzün gülmür, bəli güləndə çox gözəl olursan, adam ümid tapır belə.
Aha, çox gözəl. Bəs mən gülərəm.
Hə, gülməyə yaxşı
olur. Yazmaq sabit olmasa, Məmməd Azəri xatır cündəb sizə gülüm.
İnşallah, inşallah. Cənab Cəfəriyə qalıbdır da, sizin yadınıza salsın bizim.
Qardaş, mən hər zaman gülürəm. Ay, sən məni indi nə vaxt görübsən, indi narahat imişəm, nəsə əsədim öz yerində
belə deyilmiş. Ciddi səni görəndə adam elə qalır, qorxur ki, yoxuna gəlsin, yaxınına gəlsin, gəlməsin. Vəli güləndə adam isə gəlir tuta, sənin belə üzündən öpsün.
Çox sağ olun.
İnşallah ki, həmişə üzü gülər olasın. Və
sənin bu sözlərindən mən belə hesab edirəm ki, sən belə ümiddən danışacaqsın.
Bəli, belə olacaqdır. Amma unutmayım ki, hörmətli izləyicilərimizə də salamımı təqdim edəcəm. İsti salamımı, məhəbbətli salamımı ürəkdən hər birinizə təqdim edirəm və dəvət edirəm ki, bu hissədə mənimlə qalasınız. Ümid bəzən fars mənşəli hesab edilir. Əslində, ummaq fəli ilə bağlıdır və ümid kimi yazılmalıdır. Ümid, arzu edilən bir şeyin ola biləcəyini inanma və bu inamdan doğan daxil fərə xatircəmlik hissidir. Demək, yaxşı bir şeyin olacağına inanmaq birinə arxain olmaqdır. Ümidin keçmişlə heç bir bağı yoxdur, o yalnız gələcəklə əlaqədardır. Bir şeyə ümid edilməsə onun olması mümkün deyil. Ümid edənlə ümid edirmiş kimi görünən fərqlidir. Ümid inamdır. Allaha inam, onun vədlərinə inam, onunla qovuşacağına ümid demək olar ki, hər bir insanın gələcəyini də yaradacaqdır. Ümid anı dəyişir, çəkib bizi o anın içindən çıxarır. Ümid meracdır. Ümid Allaha inamdır. Hazreti Musa əleyhissalamın anası ümid etməsəydi Musanı bir beşikdə Nilin sularına buraxardırmı? Deməli, Allaha ümid etsən, inansan, o da Musanı Fironun yeni düşməninin evində belə olsa yetişdirər. Bu bir ümid dərsidir. Bir iş görənlər ümidli olanlardır. Ümid etdikləri üçün dayanmadan zəhmət çəkirlər. Heç bir halda ümidlərini itirmirlər. ümitsiz olanlar ise sadece yatarlar. Ya da ki başka bir deyimle yatanlar ümitsizdirler. İnşallah ki hürmetli izleyicilerimiz hayatınız ümidle dolu olsun ve hiçbir vaxt çetinlik hayatınızda görmeyesiniz. Mehribanlar, minnettarım ki benimle oldunuz. Sizinle sağollaşıram ve hürmetli emektaşlarım yine de sizinle olacaklar.
Bəli, əziz dostlarımız, bu da Məhəmməd Özəlin məlumatlarından gözəl məlumatlar idi ümid haqqında, ümid sözünün mənası haqqında və tarixə də getdi çıxdı Cənab Özəli. Həqiqətən belədir, ümid insana böyük bir enerji verdi. Uşağı atıram göyə, yəni balaca körpəsini alıb qucağına, onu tullayır göyə. Yəni 1 metr 50 san, nə qədər ki ata bilir bu adam? Uşaq qorxmur, çığırmır. Əksinə, uşaq gülür. O qədər gülür, qah-qah vurur, gülür. Niyə? Çünki uşaq bilir ki, atası, anası bunu tutacaq, qoymayacaq ki, yerə düşə. Bu ümid də əziz dostlarımız. Dostlar, gələcəyinə qədər ümidlisiniz və biz niyə bəzən ümidimizi itiririk? Hansı amillər buna səbəb olur, əziz dostlarımız? Biz indi isə həmin məsələ haqqında söhbət edəcəyik, hörmətli ekspertimiz, sosialoq cənab doktor Əlay ilə. Cənab Əlay, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz salam varım da sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərin, dinləyicilərin xidmətinə.
Çox sağ olun, cənab Əlayi. Minnətdarıq, sizi xoş eşitdik biz efirdə. İstərdik ki, elə sizə məlumat alaq ümid haqqında. Niyə bəzi insanlar gələcəyə ümidlərini itirirlər? İlk öncə istəyirəm ki, ümid haqqında qısa məlumat verəsiniz. Ümid insana nələrə bəxş eləyir? Sonra bu məsələ haqqında söhbət edərsiniz.
Bəli. İzin verirseniz bir müqəddəmə kimi, yəni
buyurun, buyurun.
Kimi bir giriş yapım. Həyata ümid bağlamaq və gələcəyə ümid bəsləmək bir neçə şərtə və faktora bağlıdır. Yəni o burada ümidin barəsində də danışacağıq. Amma bunu mən söyləyim ki, ilk şərt, ya birinci şərt budur ki, cəmiyyətimiz bu ümidi bizə verə. Yəni, insan yaşadığı ictimaiyyə və topluma bağlıdır. Bəzi cəmiyyələr insanları təbii halətdə, ya hala yapay, ya sünni, yəni məsnoi halətdə güvənsizliyə, qaramsarlığa və olumsuz düşüncələrə doğru itə bilirlər. Bəzi toplumların yapısı belədir. Yəni, maalesef toplumlar Allahdan uzaq qaldıqları üçün bəzi toplumlar təbiidir ki, Allahın buyruqlarına, verdiyi əmirlərə ya da dinin orada möhkəm və sağlam olmamağına görə insanlar özlərindən qayda qanun qoyublar və özlərin bəzi tarixi nöqtələrdə biz görürük ki, bir iştibaha və yanılmaya düşüblər ki, biz özümüz eləyə bilirik, özümüzə yaxşı qanunlar qoyaq, dindən daha yaxşı. Amma bu açıqdır ki, apaydındır ki, iştibahdır və ona görə insanları qaramsarlığa və olumsuz düşüncələrə doğru itə bilirlər. Amma onun müqabilində bəzi toplumlar da vardı ki, ya cəmiyyələr vardı ki, insanlarda öz güvəni, qatılımı, yəni bir-birinə insanların kömək eləmə hissini, iyimsərliyi, xoş baxışı və pozitiv fikirləri dərinləşdirə bilir. Bu camiələr genellikle
Bəli.
Ümumiyyətdə dini camiələrdirlər. Ya insanların etiqadı, inamı dinə çox olan camiələrdə pozitiv fikirlər çox olur. Bürnəri camiələr inkişaf eləyiblər, texnologiyanın artmağı və insanların daha rahat refaha ya yaşama əl çatmaqları bahis olubdur. Bəzi yerdə bizə heç bir köməklik eləməyib heç. O olan ümidimizi də yaşamağa və gələcəyə doğru itirmişik.
Bəli.
Bəzi Avropayı ölkələrdə refahın yüksək düzeydə olmağına rağmen biz orada xodkoşini, intiharı
bəli, bəli.
Ya yəsə düşməklikləri cavanlar özəlliklər arasında ya yaşlılar içində çox görə bilirik. İkinci faktor ailə faktorudur. Ailə etkənidir.
Bəli.
Ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı bağımlılıq dərəcələri, ya davranışları, saygı və sevgiləri insanın vücudundakı gələcəyə dönük baxışını və çevrəsinə olan izlənimini ümid süzgəcindən geçirdir. Yəni, ailə eləyə bilər uşaqlarına örgədə və üzvlərinə, üyələrinə örgədə ki, nə cür hər müşkülət ki, düşdülər, həmən ümidsizliyə kapılmayalar, ümidsizliyə düşməyələr və ümidlə hər şeyə baxalar. Yəni, Allah-u Teala bizi yaradıbdır, istəyir imtihan eləyə. Quran-ı Kerimdə də buyurur, biz sizi yaratdıq ki, baxa görək, hansız yaxşı əməllər əncam verirsiniz.
Sınağa çəkilir insanlar.
Biz eləyəmərik yaşamımızı sorunlardan, problemlərdən və buhranlardan siraq, arındıraq. Müşküllər kəsinliklə hər zaman olacaqdır. Amma ara sıra mümkündür müşküllər azala, çoxala. Mühim odur ki, biz bu müşküllərlə nə cür qarşı-qarşıya gələk və onların üstəsindən nə cür gələk. Üçüncü şərtdə insanın özüdür və özəlliklə bu nöqtə çox mühümdür. Yəni, mümkündür biz yaxşı toplumda ya camiədə yaşamayaq, ya camiə bizə o lazım olan tərbiyəni, dini tərbiyəni verməyə bilə, amma əcəba belə olandan sonra mən gələk təslim olam, xeyr. Allah-u Teala insana ixtiyar gücü verir.
Bəli.
Və bu ixtiyar gücündən faydalanmaqla biz eləyə bilirik. Hətta yaxşı olmayan koşullarda da, şərtlərdə də yaşamış olsaq, eləyə bilə gözümüzü o problemlərdən arındıraq, sıyrılaq və nicat tapaq, fəlahətə çataq. Ümid, yəni bir nimət. Ümid,
Bəli.
Yəni mənim nəşəm, hayatımın gülüncü, təbəssümü, dodağımdakı gülüşlər. Yəni, ümidlə mən dünyaya baxıram, ətrafıma baxıram. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, əgər anada ümid olmasa, uşağına süt verməz.
Bəli,
əgər
bəli.
Bir çiftçidə, bir bağbanda ümid olmasa, əkininə, ağacına su
verməz. Bəli.
Ya Qur'an-ı Kerimdə buyurur, əslən, günahkarlara xitabən. Hələ o adam ki, yaxşı adamdır, ya günah azdır, onun yeri lap ümidvar konəndədir, ya ümid orada çox daha yüksəkdir. Amma günahkarlar haqqında hətta Allah Teala buyurur, la tərmətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən naimid olmayın, ümidsiz olmayın. Bu Allahın rəhməti insanlara bu dünyada da, özəlliklə bu dünyada da şamil ola bilir, o dünyada da rəhmaniyyəti insanların dadına çata bilir. Və bu nədənlə mən xidmətinizə istəyirəm, ərz eləyəm ki, ümid olmayan camiədə yaşam gerçəkdən çox çətindir.
Bəli, bəli.
Və insan çıxmaz sokağa girmiş.
Çıxmaz vəziyyətlə yəni, üzləşir insan ümid olmayan.
Amma biz eləyə bildik bu dinimizin gücü ilə, dinimizin verdiyi enerji ilə xətt alaq və ona özümüzü yoxunlaşdıraq görək, Allah bizdən nə istəyir? Dini qayda və qanunları yaşasaq, ya onları camiəmizdə yürürlüyə soxsaq, təbiidir ki, eləyə bildik, yaxşı yaşam həm özümüzə, həm digərlərinə icad edək. Mən esas edirəm, biraz uzun oldu, amma istəyirəm neçə dənə nöqtəni xidmətlə...
Buyurun, vaxtımız qısadır, amma...
...ərz edəyəm, vəxt var.
Qısadır vaxtımız, bir dəqiqə müddətində əgər
bir
olsun.
Bəli. Birincisi budur, normal koşullarda biraz diyetimizə özən göstərək, yəni çox yemək almayaq, az almayaq, həm zəifləmək, həm çox
bəli.
Kilo almaq, bunlar hamısı zərərlidirlər. Ruhi bunalımlardan, bühranlardan özümüzü uzaq saxlayaq.
Bəli.
Sigara içməməyə çalışaq. Allah qorusun, müsəlmanların arasında belə bir şey olmamalıdır. Alkol almayaq, uyuşturucu maddələrə, Allah qorusun, yenə də bağımlı olmayaq. Bu cür bunalımlardan uzaq dursaq, təbiidir ki, biz ümidi Allah-u Teala məğzi bir cür yaratmış insanın məğzin, fikrin.
Beynin
eləyə bilir, bu beyin köməkliyə gələ və ümidi bəzi hormonlar, maddələr tərəşüb eləyir bədəndə və onu bizə təmin edir. İkincisi, ümid bəsləmək. Daima öz içimizdə özümüzə ürək verək, ümid verək, gələcəyə doğru çox kötü və pis fikirlər zehnimizə gətirməyək. Əli əleyhissalam buyurur, insan yaxşı şeylərə fikir eləsə, axırda o yaxşı şeyləri əməl eləməyə tərəf çəkilər.
Bəli, əlbəttə.
Hədəfli olaq, hədəfli yaşayaq,
planımız olaq, yaşayaq,
bir hədəf yaşamayaq və Allahın dediyinə baxaq, Allaha inamımızı və inancımızı dərinləşdirək, güclü eləyək. Müsibətlər bizə üz versə gərək olar müqabilində dayanaq və Allah da bunu bizdən dəstur isə. Hər yerdə Allah-u Teala Quranda, Quran-ı Kerimdə səbirdən tərif eləyibdir. İstəyinu bis səbr və səlat. Buyurur, köməkli qalın səbirdən və namazdan. Səbr burada namazdan hətta qabaq gəlir. Gözü tox olmaqlıq, çox bəstəməmək və dünya malına, qonşulara, dostlara, qibdə qəşəh bir şeydir. Amma həsəddən uzaq durmalıyıq.
Bəli.
Çalışqan olacaq, iş törədəcəyik, iş tolid eləyəcəyik, yatmayacaq, bekar qalmayacaq. Aslında vücudumuzun istirahatına da təvəccüh eləyəcək,
bəli,
amma fəaliyyətə də hətmən kesinlikle yer verəcək. Sorunlar və problemlər ümidlə yaşamağa əngəl olmazlar. Bunu bilək.
Aydındır, yəni, çox sağ olun cənab.
Cümləni əgər biz yürürlüyə qoysaq, müvaffaq olduq və ümid bəsləyik. Ara sıra ümidsizliyə düşmək normaldır. Yetər ki, çabucaq, yəni tez, yenidən özümüzdə ümid bəsləyək.
Bəli, ümidimizi bərpa edək inşallah.
İbadət edək, dua edək, Allahın istədiyinə yəni Allahın istədiyi kimi olaq.
Bəli.
Və insanlara insər baxaq, xoşbin olaq, insanlara hizmət və yardımcı olaq, insanın yaradılış fəlsəfəsinə fikirləşək.
Bəli, inşallah ki, belə olaq. Çox sağ olun, cənab Əli.
Lazımdır. Yəni, bunlardan sonra biz təbiidir ki, yavaş-yavaş görəcəyik zəhnimizdə eyni oksijenin məğzə, vücuda yetişdiyi kimin ki, necə həyatı gətirir. Ondan sonra yavaş-yavaş görəcəyik vücudumuzda.
Bəli, çox sağ olun. İnşallah ki, belə olur. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik və biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Allah'a əmanət verirəm.
Xuda hafiz. Əziz dostlarımız, istəkli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin son anlarına biz gəlir çatdı. Bu veriliş ayrılan efir vaxtı burada yekunlaşır. Və sonda demək istəyərdim ki, ümidinizi itirməyin dostlar. Sabah və sabahlar bizimdir. Gələcək bizimdir. Ümidlə yaşayaq. Yaşayış bizim olsun. Həyat bizim olsun. Və deyirik ki, yaşa. Həyat və bugünkü yaşa həyat verilişi də burada yekunlaşır. Minnətdarıq. Allahın amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098-910-893-87-18.
Nidər baba, nidər baba.
İldirim lan, rinlan, dağdan da. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098-910-893-87-18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram unvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Allahumma sallallahu Muhammed və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Mən Muhammed Azəri Aran Radiosundan qısa xəbərlər bülletini təqdim edəcəyəm. İngiltərə və İranın xarici işlər nazirləri BMT-nin baş assambleyasının 80-ci sessiyasının çərçivəsində görüşərək danışıqları aparıblar. Görüş zamanı ölkəmizin xarici işlər naziri Seyid Abbas Araqçı İranın nüvə proqramı ilə bağlı Avropanın 3 ölkəsinin fəaliyyətini kəskin tənqid edib, həmin 3 ölkəni BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası ilə bağlı israrın əsasız, qeyri-qanlı və məsuliyyətsiz adlandıraraq vurğulayıb, 3 Avropa ölkəsi və ABŞ son 10 ildə heç bir məntiqə əsaslanmayaraq İran xalqını müqavilə üzrə layiqli hüquqlarından məhrum etməyə çalışır. Bu proses ABŞ və İsrail rejiminin İranın sülh məqsədli nüvə obyektlərinə qeyri-qanlı hücumu və 3 Avropa ölkələrinin buna qarşı susqunluğu ilə pik həddə çatıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının New York'da keçirilən 80-ci sessiyası çərçivəsində Cümə axşamı günü Çin, İran, Pakistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin Əfqanistan üzrə 4-cü dörd tərəfli görüşündə sülh və sabitliyin dəstəklənməsi, terrorizm və narkotiklərlə mübarizə, humanitar yardımın davam etdirilməsi və qaçqınların geri qaytarılmasının asanlaşdırılması vurğulanıb. Rusiya Federasiyasının dəvəti ilə keçirilən iclasda İran, Rusiya, Çin və Pakistan Xarici İşlər Nazirləri Əfqanistanla iqtisadi ticarət əməkdaşlığı və regional əlaqələri genişləndirməyə hazır olduqlarını bildirən 11 bəndlik bəyanatı yayıblar. İranın yol və şəhərsalma naziri Rəştasra Dəmir yolunun İranın Azərbaycan və Rusiya ilə Dəmir yolu əlaqəsinin qızıl halqası olduğunu bilirərək deyib, Rəştasra layihəsi üçün torpaqların alınması ilin sonuna qədər tamamlanacaq. Cümə axşamı günortadan sonra Qinan vilayətinə bir günlük səfəri zamanı və Rəştasra Dəmir yolu layihəsi seminarına baş çəkən Fərzana Sadiq, əyalət rəsmiləri və media mənsublarının iştirakı ilə layihənin son vəziyyətini izah edib və deyib, Rəştasra Dəmir yolu layihəsi İranı Azərbaycan və Rusiya ilə dəmir yolu ilə birləşdirmək məqsədi ilə sürətlə irəliləyən beynəlxalq daşımalar sahəsində ölkənin əsas və strateji layihələrindən biridir. Qazaxıstanın İrandakı səfiri Astara limanının iqtisadi və turizm imkanlarına toxunaraq deyib, bu liman qonşu ölkələr o cümlədən Qazaxıstan üçün malların ixrac və idxalının inkişafında mühüm rol oynayır. Dünən günorta saatlarında Astara şəhərinin liman kompleksi və digər iqtisadi infrastrukturları ilə tanış olan Anlatab Onalbayev jurnalistlərlə söhbətində İran və Qazaxıstan arasında iqtisadi transit limanı və logistika əməkdaşlığının genişləndirilməsini, Astara limanının imkanlarını, bu şəhərin coğrafi və sərhəd şəraitini geopolitik mövqeyini nəzərə alaraq deyib, bu region Azərbaycana yaxınlığına görə regional ticarət və əməkdaşlıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kremldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Görüş Rusiya liderinin sentyabrın 25-də atom pavilyonunda keçirilən beynəlxalq nüvə və əlaqədar sənayelər forumunun tədbirlərindən sonra keçildiyi beynəlxalq danışıqların yekunu olub. Görüşün məzmunu ilə bağlı məlumat verilməyib. Sonda diqqətinizə çatdırım ki, bugün gün orta azanı Bakıda saat 12.31 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 18.44 dəqiqədə olacaq. Növbəti görüşərək hələlik Allah amanında qalın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nidir baba, nidir? İldirimlarımlarımda. Selam olsun şövkətlə elizə. Mənim də bir adım gəlsin dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aram Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Aran Radiosu təqdim edir. Kimsə yoxdur. Yazar Rövşən Abdulloğlu. Aparır Şaban Cahandidə. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adıyla, hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, salam. Bu şəhərdə kimsə yoxdur padişasının növbəti epizodu ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Ötən epizodda biz Helenin oğulluqları vasitəsilə qocalar evinə aparılmasından danışdıq. Görək, qocalar evində Helenin günləri necə keçir? Qocalar evində günlər çox yavaş keçirdi. Burada qaldığı illər ərzində Benjamin və Jonathan yalnız iki dəfə onu görməyə gəlmişdilər. Bir neçə dəfə də zəng etmişdilər. Birinci dəfə gələndə Helen çox sevinmişdi. Öcək olsalar Benjamin'i, Jonathan'ı görmək Helenə çox xoş olmuşdu. Hər nə olsa da məni unutmayıblar. Etdiklərimi, onlar üçün çəkdiyim zəhmətləri, mən ikisini də öz doğma övladım kimi böyütmüşəm, əziyyətlərini çəkmişəm, villiyə vermədiyim məhəbbəti onlara vermişəm. Ancaq getməmişdən qabaq, Benjamin evin alıq-satıqsı ilə bağlı sənədləri imzalamaq üçün Helenə uzadandı, o çox pərt oldu. Onlar sağollaşanda özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı. Helen, bəsdir görüm, sən bizə ana kimisən, biz səni çox istəyirik, ağlama, biz tez-tez gələcəyik. Görürsən, buraya gəldiyin heç iki ay deyil. Ancaq biz sənə baş çəkmək üçün gəlmişik. Benjaminin ürək-dirək verməsinə Jonathan da qoşuldu. Onlar düşünürdülər ki, Helen onların getməsinə görə ağlayır. Helen həyatın vəfasızlığına, xəyanətinə görə ağlayırdı. İkinci dəfə Helenin xahişinə görə gəldilər. Helen zəng eləyərək onlara çox təcili bir iş üçün çağırdığını demişdi. Fikirləşirdi ki, belə deməsə tez gəlməzlər. Helen həmin vaxtlarda ən ağır günlərini yaşayırdı. Uzun müddət idi ki, gözü yolda, qulağı səsdə idi. Onların gələcəyi gün əhvalı tamam düzəlmişdi. Ən qəşəng paltarını geyindi. Saçlarını darayıb, otaq yoldaşının ətri ilə ətirləndi. Ayağını sıxsa da onun təzə ayaqqablarını alıb geyindi. Pansiyonat yoldaşlarım, Helen bugün çox gözəl görünürsən deməklə onun keyfini lapaşdılar. Helen bugün qonaqları üçün gözəl görsənmək istəyirdi. Belində ağrıları olsa da özünü yumruq və cavan, bir sözlə, işə gücə yarayan göstərmək istəyirdi. Çox qəribədir. Orta yaşlarına gider, hamiye büyüdüğünü subut etmek isteyen insan, ömrü yaraladıktan sonra evvelki davranışlarının eksine hamiye subut etmek isteyir ki, o hele de cavandır. Helenin özü de öz davranışına tercüb edirdi. Herden hakikaten kaçmak için güzüye bile bakmak istemirsen. Ancak bel, oynak ağrıları, elde olan kırışlar, yaşlılıkla bağlı taqetsizlik her gün sana bunu hatırladır. Hayat budur görəsən? Yox, bu hayat değil. Bu sondur, son. Hə, son. Qatar artık yavaş yavaş son dayanacağa yaxınlaşır Helen. Bəlkə də her şey qayğı və məhəbbətlə əlaqəlidir. Qadın sevildikcə cavandır deyirlər. Görəsən, yaşımı bilməsəydim, özümə neçə yaş verərdim? Bax, bu yaş həqiqi yaşım hesab oluna bilərdi. İnsan özünə neçə yaş versə, o yaşdadır. Bu da ki, hərənin öz daxili aləmi ilə bağlıdır. Bunları düşünərək Helen öz otağına qalxırdı. Daxildən bütün insanlar eyni yaşdadırlar. Onlar hamısı özünü cavan hiss etmək istəyir. Ruh qocalmır axı yəqin ondadır. Biz qadınlar 40-dan sonra öz yaşımızı tamam unuturuq. Əslində, unutmaq istəyirik. Yadımızda saxladığımız yalnız digərlərinin yaşıdır. Hə, cavanlıq və qocalıq arasında nə qədər də az vaxt olur. Hər şey də elə bil dünən olub. Və dünənimlə bu günüm arasında olan fasilə də bir yatıb durmaq qədərdir. Yadımızda saxladığımız yalnız digərlərinin yaşıdır. Cavanlıq və qocalıq arasında nə qədər də az vaxt var. Hər şey elə bil dünən olub. Və dünənimlə bu günüm arasında olan fasilə də bir yatıb durmaq qədərdir. Bir dəfə yatıb durursan, cavanlaşırsan. Bir dəfə də yatıb durursan, qocalırsan. Bir dəfə yatacaqsan və artıq durmayacaqsan. Uşaq vaxtlarımda şən yaşamaq istəyirdim. Cavanlığımda isə daha yaxşı, daha konfortlu. İndi bunların heç birini istəmirəm. Bircə yaxınlarımla, məni sevənlərlə bircə yaşamaq istəyirəm. Onların qayğısına necə də mühtacam, bir xoş sözə, bir kiçik diqqətə necə də mühtacam, necə də həsrətəm. Helen, Helen, yanına qonaqlar gəlib. Oğlanların, Helen, xadimənin aşağı mərtəbədən səsi eşidildi. Gəldim, gəldim. Deyin ki, gəlirəm. Helen geri dönüb, ona xas olmayan çevikliklə pilləkənləri enməyə başladı. Yaşanmamış geçmiş. Jonathan Gill'i gözləmə otağında görəndə Helen, valideynlərini görən körpə uşaqlar kimi sevindi. Gülümsəyərək aldığı şirniləri onlara uzatdı. Biraz da oradan-buradan söhbətləşəndən sonra Helen onlara özünü bu yerdə çox pis hiss etdiyini dedi. O, öyrəşdiyi mühitə qayıtmaq istəyirdi. Şərait hər nə qədər yaxşı olsa da, özünü burada zindandaşı kimi hiss eləyirdi. Bütün zamanlığındakı qürurunu yerə qoyub, uşaq kimi yalvararaq, onu da özləri ilə aparmalarını istədi. Benjamin və Jonathan nə deyəcəklərini bilmədilər. Bir-birlərinin üzünə baxdılar. Çox xahiş eləyirəm, məni aparın buradan. Mən burada qala bilmirəm. Söz verirəm, sizə yük olmayacağım. Özünüz də bilirsiniz ki, evinizdə elə də çox yer tutmayacağım. Helen duruxdu. Qeyri-ixtiyar olaraq uzaq keçmişindən nələr isə xatırladı. Həyatlarının alt-üst olmasının müqəddiməsi olan bu sözlər indi yenidən gündəmə gəlirdi. Sözünə biraz ara verdi. Bir təhər utxunub, boğazında yığılmış qəhər yaşağı ötürdükdən sonra davam etdi. Mən sizi öz doğumu övladım kimi sevmişəm. Həmişə atanızın və sizin xidmətinizdə durmuşam. İndi də iş görə bilirəm. Mən elə də qoca deyiləm. Bir baxın ayaqlarıma, hələ hərəkət edə bilirlər. Əllərim də iş qabiliyyətini itirməyib. Helen artıq bilmirdi ki, onları razı salmaq üçün necə dil töksün. Helen, biz səni aparacaq. Həmişə ikinci dillənən Jonathan nədənsə bu dəfə qabağa düşdü. Ancaq bu, bir gün içində baş verə bilməz. Bizə biraz vaxt ver. Sən üçün qalmağa otaq hazırlayaq. Pansiyonatın müdiriyyəti ilə də danışaq. Sənədləşmə işini həll edək. Narahat olma. Biz hər şeyi öz qaydasında qoyacaq. Sən necə istəyirsən də elə də olacaq. Bundan sonra o, bir neçə dəfə də onları zəng etdi. İlk vaxtlar oğlanlar Helenlə yarı könül danışsalar da, sonradan heç bir zənginə cavab vermirdilər. Məyus olan Helen bir daha onları axtarmadı, artıq öz vəziyyəti ilə barışmışdı. Ömrünün sonlarına yaxın Helenin belində və ayaqlarında dinməyən ağrılar başlamışdı. Artıq hərəkətdən kəsilmişdi. Saçları tamamilə ağarmış, gözəl, hamar dərisindən əsər əlamət qalmamışdı. Piyanoçulara xas zərif barmaqları da keçdiyi çətin həyat yolunda öz gözəlliyini itirmiş, qabalaşıb qarışmışdı. Bütün günü pəncərənin kənarında ya da eyvanda əlil arabasında otururdu. Heç kəslə ünsiyyət qurmaz, sakitcə bir nöqtəyə zillənib durardı. Heç kəs onun nə düşündüyünü bilməzdi, bəlkə müəyyən bir şey barədə düşünürdü. Fikirləşmədən fikirləşirdi, bəli. Bəzən insan heç bir şey barədə düşünmədən düşüncələrə qərq olur. Özündən nə fikirləşdiyini soruşsan, heç bir cavab verə bilməz, çünki özü də bilmir. Heç nə haqqında düşünür, putçuluq haqqında düşünür. Bu putçuluq həyatının mənasızlığından və qəlbinin qərarsızlığından qaynaqlanan putçuluqdur. Həyatdakı yerini tapa bilməmiş insanın puçluğudur. Helen ancaq keçmiş xatirələrlə yaşayırdı. Çünki ona keçmişi daha çox xoş idi. Xəyalındakı keçmişdə hər şey həqiqiyyətdə olduğu kimi deyil, məhz o istəyən kimi idi. dallasa qar yağıb. Pəncərələrin, qapının ağzı qarla örtülüb. Bura hələ tez evləndikləri zaman yaşadıqları həyat evidir. Evlilərinin ən xoş günlərini şahid olan o balaca evi heç tərk etməyiblər. Həyətdəki seyrək ağaclar nazik ağ örpəyə bürünüb. Sobadan çıxan tüstü rahatlıq qoxusu verir. Evin zəngi vurulur, Brandon bugün işdən tez gəlib. Açarı olsa da zəngi çalıb gözləyir. Helenin qapını açmasını istəyir. Evdəkilərdən səs çıxmadığını görüb, qapını açıb içəri girir. Tia qaçıb atasının ayaqlarını qucaqlayır. Sonra da qucağına dırmaşır. Ancaq Brandonun gəlişinə ən çox Helen sevinir. Yemək bişirməklə məşğul olduğundan qapıya çıxa bilmir. Şən səslə mətbəxtən onu salamlayır. Brandon mətbəx qapısına söykənib ona baxır. Birazdan yemək hazır olur. Helen süfrəni bəzəməyə başlayır. Tia da kömək eləyir. Tia ağ paltar geyinib. Toppuş yanaqları, iri qara gözləri və qarlı qış gecəsi ilə hamahəng olan donu ilə çox gözəl görünür. Əzizim, Willi hardadır? Brandon narahat halda saata baxır. Unutmusan məgər, bugün onun yarışı var. Sənə ki demişdi, Helen onu sakitləşdirir. Qapının zəngi çalınır. Willi, Willi, qardaşım gəldi, qardaşım gəldi. Tia tez qapını açmağa qaçır. Qapının dəstəyinə boyu çatmadığından məyus halda qapını kiçik əlləri ilə döyəcləməyə başlayır ki, tez açılsın. Helen qapını açan kimi Willi tələsik onun yanağından öpüb içəri keçir. O güləriz və şəndir. Deyəsən, bu dəfə də Willi Gilin komandası yaxşı oyunu maaş etdirib. Əzizim Willi, oyun necə oldu oğlum? Helen qapını örtüb arxadan səslənir. Həmişə olduğu kimi yana, Willi mətbəxə keçərək cavab verir. Nə gözəl qoxular gəlir belə. Bərk acımışam. Bir böyük Meksika öküz yolsa yiyərəm. Ey acız, indi sən idmançısan deyə bütün yeməklərimizi yeməlisən, Brandon dillənir. Birazdan hamı süfrə arxasında toplaşır. Brandon Helenin yanında oturub, əlini onun boynuna qoyub. Uşaqlara baxıb Helenin qulağına nəsə pısıldayır. Helen gülümsəyir. Willi anasının onlara necə fərəhlə baxdığını hiss eləyir. O da gülümsəyir. Səni çox istəyirəm. Milad bayramını mübarək olsun ana. Nə yaxşı sən varsan. Bu mehriban ailəmizə görə sənə təşəkkür eləyirəm. Bizə bəxş etdiyin sonsuz məhəbbətə görə çox sağ ol. Yuxusuz gecələrə görə, bizi sevdiyinə görə, bu süfrəyə görə, məni və bacın Tiyanı dünyaya gətirdiyinə görə. Bir sözlə, bizim üçün etdiyin hər şeyə görə çox sağ olana. Hər il Santa Claus'dan istədiyim ən böyük hədiyə bütün ailəmizin bir yerdə olmasıdır. Arzum həyata keçdi. Başqa heç nə istəmirəm. Willinin yarı zarafat ahənglə dediyi sözlər Heleni kövrəltdi. Willi yaxınlaşıb onun gözlərini sildi. Willi yaxınlaşıb onun gözlərini sildi. Tia da tez Brandonun qucağına dırmaşdı. Hərəsi bir tərəfdən analarını qucaqladılar. Ana, ana ağlama. Biz sənə çox istəyirik axı, ana. Niyə ağlayırsan? Tia balaca yumuşaq əli ilə anasının göz yaşlarını silirdi. Brandon kövrəldiyini örtbasır etməyə çalışdım. Bəsdir görək, bəsdir. Santa Claus ilə biləcək günləri səhv salıb, qayıdıb çıxıb gedəcək. Mən isə hələ hədiyyəmi almamışam. Bugün milad axşamı idi. Uşaqların təkidi ilə bayramdan xeyli əvvəl bəzədilmiş böyük yolkanın ışıqları yanıb sönürdü. Taylor Willinin ən çox sevdikləri və gəlişinə xeyli əvvəldən hazırlaşdıqları bayram. Səhər deyib gülərək Santa Claus'un yolkanın altında qoyduğu hədiyyələri açacaqdılar. Helen, tənhalıq nədir? Qəlbinin dərinliklərindən gizli bir səs xəyallar aləmində olan Helen'dən soruşdu. Tənhalıq? Tənhalıq olur ki, bütün arzuların ancaq xəyallarında qala. Həqiqət tapmıyam. Tənhalıq odur ki, sənə yalnız xəyallarında xoş ola. Tənhalıq insanın özünü kimsəsiz hiss etməsidir. Tənhalıq ilahidən sənə bir hədiyyə kimi verilmiş ömrü zayi etdikdən sonra yer baxaraq peşman olub ağlamaqdır. Tənhalıq yaşlananda yanında sənə yatmazdan qabaq, dərmanını içməyin üçün su gətirən doğma birinin olmamasıdır. Tənhalıq bu qocalar evində pəncərədən həyata baxaraq xəyallara dalmaqdır. Tənhalıq keçmişə qayıdaraq həyatı yenidən yaşamaq istəyidir. Tənhalıq odur ki, elə hey nəyisə gözləyirsən, ancaq nə gözlədiyini bilmirsən, kimisə gözləyirsən, ancaq anlayırsan ki, artıq heç kim gəlməyəcək. Tənhalıq odur ki, elə hey nəyisə gözləyirsən, ancaq nə gözlədiyini bilmirsən, kimisə gözləyirsən, ancaq anlayırsan ki, artıq heç kim gəlməyəcək. Çıxıb gedirsən. Bir kəsə bir söz demədən, izah vermədən, düşünürsən ki, yoxluğun hamı üçün, əsasən də sevdiklərin üçün dözülməz olacaq. Ancaq sonradan anlayırsan ki, heç kim buna görə pis olmadı. Ümumiyyətlə, heç kim bunun fərqinə bilə varmadı. Sənsiz də hamı çox gözəl yaşayır. Sənin getməyinlə qalmağın arasında fərqi yoxdur. Sənə elə gəlirmiş ki, sən onlar üçün mühümsən. Və sən olmasan onlar üçün pis olar, əslində isə onlar üçün olan dəyərini çox şişirtmisən. Artıq çoxdandır ki, heç kimi maraqlandırmırsan, hər kəs öz həyatını yaşayır. Sənə də onların həyatında heç bir yer yoxdur. Ən acınacaqlısı isə budur ki, heç sənin də öz həyatında yer verə biləcəyin bir kəs yoxdur. Helen düşünürdü ki, həqiqətə heç bir zaman bu qədər yaxın olmayıb. Adı payız günlərinin birində Helen pəncərə önündə oturub oğlunun yolunu gözləyərkən həyətdəki yorxa ağacına dikilmiş nəmli gözləri bir dəfəlik bu istirablı həyata yumuldu. Həmin vaxt Willi Houston'da Anderson xəstəxanasının yaxınlığındakı parkda skamyada iləşərək bərk sıxıntı keçirirdi. Anasının dünyaya göz yumduğu gün o, səhər açılandan nəsə bir əndişə içində idi. Pis bir xəbər işidəcəyindən narahat idi. Ancaq Helenin peşmanlıq duyğuları kimi bu ölüm xəbəri də ona vaxtında yetişmişdi. Yaşlılar evində Helenin yaxınları sırasında Villinin adı qeyd olunmadığından işçilər ölüm xəbərini Villiyə deyil, Helenin ögey uşaqlarına verdilər. Bəli, Villinin bütün bu olanlardan xəbəri yox idi. Anasının onu axtardığından, ondan əf dilədiyindən, son illərini tənhalıq içində başa vurduğundan, Helenin də Villinin başına gələnlərdən, onun anasını bağışlayacağından xəbəri olmadı. Helen bunu çox arzu edirdi. O hər gecə şikəst bir ümidlə Tanrıya yalvarırdı ki, Villi onu əf etsin. Helenin bu duası qəbul olunacaqdı. Lakin Villi onu bağışlasa da, həyat etdiyi səhvləri unutmayacaqdı. Ən acısı da elə bu idi. Ancaq ömrünün sonlarında taliyi qarşısında təslim olmuş Helen üçün bu elə də mühüm deyil idi. Helenin yalnız bir duası qəbul olunmamışdı. Çox istəyirdi ki, ömrünün sonunda doğma oğlunu, Villini görsün. Sonuncu dəfə onun xırda mənalı gözlərinə baxa bilsin. Qırışmış əlləri ilə heç vaxt ürəklə tumarlamadığı saçlarını tumarlasın. Ona heç vaxt demədiyi səni sevirəm, çox peşmanam oğlum, məni bağışla sözlərini pıçıldasın. Helen bu istəklərini həyata keçirə bilmədi. Həyat bəzi fürsətləri insana yalnız bir dəfə verir. Thank you. Hörmətli və dəyərli eşidənlər, Aran Radiosundan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur podcastının növbəti epizodunu dinlədiniz. Podcastdə Azərbaycanlı yazar Rövşən Abdulloğlunun Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur romanını səsləndiririk. Səsləndirdi Şaban Cahandidə. Dostlar, növbəti epizoda qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Çox sağ olun ki, bizimləsiniz, əziz və dəyərli izləyicilər. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Verilişlər yenə Daran Radiosundan davam edəcək. Mən indi isə günorta zamanı şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Dostlar, bugün günorta azanının şəhəri vaxtları Bakıda saat 12.31 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12.32, Salyan 12.35, Lənkəran, Şamaxı 12.36, Biləsuvar, Cəllabad 12.37, İmişli 12.39, Beyləqan 12.40, Şəki, Yevlax 12.42, Mingəçevir 12.43, Gəncə 12.45 və Naxçıvanda isə 12.49 dəqiqədə səslənməlidir. Allah Taala hər birinizdən razı olsun, əzizlər, dualarınız qəbul olsun, ibadətləriniz qəbul olsun, iltimas edirik.